Sveiki, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Šįryt sveikinuosi su vidaus reikalų ministre Agne Bilotaite. Labas rytas.
Labas rytas.
Tai įpusėjo rugsėjis, bent jau vasariškos audros tikėkimės, kad pasibaigė. Visgi neturim mes dar žinių dėl tarnybinio patikrinimo dėl Lietuvą daugiau nei prieš mėnesį nusiaubusios audros pranešimų. Čia buvo tikrai didelis ažiotažas kilęs. Galbūt jau šiandien tas tyrimas yra atliktas.
Pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad vertinant visą situaciją, pati matydama, kaip viskas vyko, nebuvau patenkinta tarp institucinių bendradarbiavimų, tai yra priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento ir nacionalinių krizių valdymo centro, tai tikrai to tokio geresnio bendradarbiavimo pritrūko, tas buvo akivaizdu. Ir jau pačioje pradžioje buvo aišku, kur buvo tam tikros problemos ir buvo pavesta jas išspręsti. Nedelsiant, tas buvo padaryta. Žinoma, inicijavau tyrimą tam, kad pasižiūrėti visą procesą, nes labai svarbu, kad tokie dalykai nebepasikartotų. Ir šiuo atveju dabar matyt buvo pavyzdys, kai žinutės visai neseniai gavo Lietuvos gyventojai, dalis gyventojų, nes, kaip žinote, buvo gaisrai kilę durpynuose Baltarusijos teritorijoje, iš to kilo tam tikras pavojus žmonių sveikatai ir tos žinutės buvo išsiųstos. Tai dėl paties tyrimo turiu pasakyti, kad tyrimo dalykai yra dar tikslinami ir aš artimiausiu metu norėsiu, žinoma, turėti visą vaizdą, bet akivaizdu, kaip ir minėjo, pirmas dalykas, kad pritrūko tokio tarp institucinio bendradarbiavimo, atsakomybės, sakyčiau, prisėmimo, nevengimo ar ne, nes matyt, vienas iš tų aspektų, kodėl taip atsitinka, žmonės matyti įsivaizduoja, kad gal geriau nesiųstų tų žinučių, nes kartais, žinote, jas įsiunčia, buvo tokia situacija, kai teko įsiųsti ir neįvyko joksai atvejis, bet mano pačios principinė pozicija, kad geriau visada žmonės laiku įspėti, tai yra pareiga ir tą privalo atsakingos institucijos padaryti nedelsiant, kaip reikalauja krizių ir ekstremalių situacijų valdymas.
Supratau, tai algoritmą lyg ir pakeitėt, galiu taip turbūt suprasti iš jūsų.
Na, buvo tam tikrai tokie, sakyčiau, darbiniai dalykai, kurie iškilo praktiniai aspektai ir tikrai buvo duota nedelsiant juos įspręsti, stiprinant tą patį tarp institucinį bendradarbiavimą. Ir padarėm viską, kad tokios situacijos nepasikartotų ateityje.
O kada jau tikrai neturėsim tą tyrimą, ar galėsim čia visi irgi pasvarstyti, padiskutuoti, kas čia įvyko?
Na, sakau, kadangi tyrimus atlieka tam tikros institucijos, žmonės atlieka, vertina viską, tai aš kažkaip nenorėčiau jūs spausti, tą daryti norisi, kad būtų išsamiai įvertinta ir pateikta, nes man pačiai, kaip ministrai, kuriai tenka susidurti su įvairiom situacijom, labai svarbu, žinant iš patirties, kaip svarbu yra laiku reaguoti. Institucijos privalo laiku atlikti visus privalomus veiksmus, nevengti atsakomybės ir ją prisimti.
Paskelbėt jūs, kokių priemonių įmamasi valdyti migraciją per Seimo rinkimus, šiai irgi labai migracija yra stipri tema, visi turi savo nuomonę, bet štai 11 tūkstančių asmenų panaikintas leidimas gyventi Lietuvoje, taip skelbia ministerija. Ką tai tiksliai reiškia ir kas tuomet vyksta, kai tau panaikintas leidimas gyventi Lietuvoje? Ar na, tas realybės vaizdas yra toks, kad žmonės tiesiog nelegaliai mūsų šalyje lieka, ar mes na, kažkaip juos, nežinau, ieškom jų ir galbūt siunčiam iš šalies? Kaip čia viskas atrodo?
Na, pirmas dalykas, turėčiau pasakyti, kad mes ėmėmės veiksmų, matydami žinoma tą, kad mūsų darbo rinka tikrai turi poreikį darbo jėgai, bet mes matome ir nacionalinio saugumo grėsmės ir suprantame, kad mes turime rasti tą balansą ir negalime pražiūrėti grėsmių. Todėl buvo parengtas ir pakeitimas užsieniečių teisinės padėties įstatymo ir kiti sugriežtinimai, kurie buvo priimti mano kaip ministrės įsakymais, tam, kad sugriežtinti kontrolę, tam, kad mūsų institucijos galėtų atidžiau stebėti ir priimti sprendimus, kai yra tam tikri pažeidimai, kad tokie asmenys negalėtų mūsų šalyje veikti. Tai kalbant apie tas kontrolės priemonės, aš norėčiau galbūt pažymėti, kad yra patikrinimai vykdomi, tai yra stebima, kaip įmonės veikia, kalbant apie darbo jėgą, tai tarkim, kalbant apie Liepos rugpjūčio mėnesį, tokių patikrinimų buvo 438 įmonėse, o iš viso 24 metais 1800 įmonių buvo patikrinta, būtent vertinant kaip dirba žmonės, ar jie turi leidimus, ar nėra kitų pažeidimų. Ir iš viso buvo patikrinta apie 40 tūkstančių asmenų tokių dirbančių. Tai tikrai yra pasiekmė ir rezultatas to, kad buvo duoti pavedimai institucijoms tikrai atidžiai tą daryti, nes mes, man atrodo, turime du dalykus. Tai pirmas dalykas - užtikrinti nacionalinio saugumo dalykus, kas susijęs su tam tikromis rizikomis ir turėti visus saugiklius. Ir kitas dalykas - tai yra tas nelegalus darbas, kažkaip tai bandymas apeiti visas procedūras ir nesivadovauti teisės aktais. Tai tą mes darome. Ir tas yra dabar matoma, žinoma, tie pakeitimai įsigaliojo Liepos 1 dieną, tarkim, kalbant apie užsieniečių teisinės padėties įstatymo projektą, bet jau matome tam tikras tendencijas, jau matome tam tikrą pokytį, o nuo kitų metų įsigalios ir ta kvotų sistema, tai bus priimtas dėl kvotos, nors dabar matau daug tokių spekuliacijų apie tai, kad čia 1,4% tai gyvenančių gyventojų ta kvota bus, bet noriu pažymėti, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, matyt, vertins tą visą situaciją darbo rinkoje ir gali priimti ir gerokai mažesnį procentą, įvertindama visą situaciją. Tai ir noriu pažymėti, kad kažkada mes taip pat girdėjome, kad Lietuvoje liktai yra kvotos ir kvotų sistemą liktai mes turime, bet prie to vyriausybėje buvo įvesta, sakyčiau, net ne kvotų sistema, bet, sakyčiau, pavadinti reikėtų tai tokio pagreitinto proceso tvarka įdarbinant užsieniečius. Tai atvirkščiai, jeigu tie žmonės patekdavo į tą kvotą, tai reikšdavo, kad kaip tik būdavo pagreitinamos visos procedūros, kad tie asmenys galėtų būti mūsų darbo rinkoje. Tai mes dabar visiškai pakeitėme ir atsiras tikrai kvotų sistema, kuri priklausys nuo darbo rinkos, nuo saugumo situacijos.
Dar grįžtant prie tų 11 tūkstančių asmenų, juk mes kažkaip specialiai dabar neieškosime.
Na, yra institucijos, tame tarpe dalyvauja ir mūsų migracijos departamentas, valstybės sienos apsaugos tarnyba, policija ir šiuo atveju, kai yra priimamas sprendimas, yra tam tikra kontrolė, tam tikras algoritmas, kaip yra sužiūrima, ar yra įgyvendinti tam tikri sprendimai, bet čia jau galėtų institucijos konkrečiai pakomentuoti, kaip jie tuos sprendimus įgyvendina.
Apie tas kvotas tęsiant, nes kraštutinės dešinės partijos labai čia skaičiuoja tokius įdomius skaičius, nes 40 tūkstančių migrantų per metus, jeigu mes laikysime, kad lieka tas 1,4%, ir tuomet skaičiuojama, kad štai per 7 metus mes jau turėsim apie 500 000 migrantų. Ir žinom, kad su integracija irgi, neretai galim išgirsti kritikos tam. Tai kaip jūs pati matytumėt, yra čia problema ar jos nėra?
Pirmas dalykas, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad įstatymas leidžia iki 1,4%. Tai yra, tokia lubos vadinamos. Tai nereiškia, kad tas skaičius ir bus. Žinoma, matyt, priklausys nuo sprendimų priėmėjų, bet manau, kad sprendimų priėmėjai tikrai vertins adekvačiai situaciją mūsų darbo rinkoje ar ne, vertins saugumo situaciją ir priims geriausius sprendimus mūsų valstybei. Bet noriu pažymėti, kad jau ir dabar galima ir kitomis priemonėmis valdyti tą patį procesą, kas yra daroma, tarkim, labai daug yra kalbama apie Centrinę Aziją ir grėsmę susijusias su Centrinės Azijos šalimis. Ta girdime iš mūsų tarnybų ir tikrai turiu pasakyti, kad kaip ministrė inicijavau tam tikrus pakeitimus, tai yra savo reglamentavimo srityje tam, kad kontroliuoti šitą patį procesą ir tai iš tikrųjų duoda tam tikrą rezultatą. Paprastai tariant, labai sunku kartais paaiškinti, kas tai yra, nes mes turime išorės paslaugų teikėjus ar ne, per kuriuos užsienyje gyvenantis piliečiai gali pateikti prašymus, ar ne? Ir mes, ką dabar esame padarę, mes sumažinę esame gerokai šitų dienos prašymų skaičių Centrinės Azijos šalims. Ir tai reiškia, kad mes tikrai pajautėme efektą, jeigu, tarkim, imti praėjusių metų Liepos rugpjūčio mėnesį, tai tokių prašymų buvo pateikta apie 9 tūkstančiai. O šiuo atveju šiais metais, jau šiemet mes turime tokių prašymų apie 2 tūkstančius. Tai yra šitų sprendimų rezultatas ir tokiom priemonėm mes taip pat stengiamės reguliuoti tą visą situaciją, valdyti procesą, yra įstatymai, yra kiti teisės aktai, matydami grėsmės kartu su mūsų tarnybomis, kartu su mūsų institucijomis. Mes imamės tam tikrų veiksmų tam, kad kontroliuoti situaciją. O kaip jūs minėjote apie integracijos procesą, žinote, aš nebūčiau galbūt ta ministrė, kuri yra atsakinga už integraciją. Aš galiu galbūt kalbėti apie kitus procesus, apie integraciją turėtų galbūt kalbėti tos srities, kurie atsakinga specialistai, kaip jie mato tas problemas, mes stengiamės suvaldyti, kad procedūros būtų, na, kaip galima, tokios, kurios leistų mums susitikrinti mūsų valstybės saugumą, kad nepatektų atitinkami asmenys į mūsų šalį. Ir šiuo atveju, nu, vat, irgi taip pat reikėtų paminėti, kad per pirmuosius tos 8 šių metų mėnesius įvairiais pagrindais yra panaikinta leidimų gyventi Lietuvoje apie 11 tūkstančių žmonių, užsieniečių. Ir nemažas kiekis yra iš tų asmenų, kuriems uždrausta iš viso atvykti, tai apie 6 tūkstančiams uždrausta atvykti į mūsų šalį. Tai tikrai su visomis institucijomis imamės visų priemonių tam, kad kontroliuoti procesus ir valdyti, nors suprantam, kad darbo rinka, ypatingai transporto sektorius, jisai, na, turi visai kitokią nuomonę ir visai kitaip komunikuoja.
Ir tai yra pigi darbo jėga, tuomet dar susiduriam su tuo, kad, na, ar kažkas prižiūri, kad tų atvykstančiųjų teisės, na, tikrai būtų užtikrintos.
Nes tikrai kalbant apie visus tos skaičius, tai 70% šitų asmenų, na, atvykstančių, tai yra transporto sektorius. Tai tikrai akivaizdu, kad būtent jų didžiausias yra interesas atsivežti šitą darbo jėgą. Bet čia turėtų galbūt socialinės apsaugos ministerijos atstovai galbūt matyti visą paveikslą ir pristatyti detaliau.
Mes vis dar ekstremalią situaciją turim dėl migrantų iš Baltarusijos pusės, nors tų skaičių atrodytų kažkokių didelių nebefiksuojam. Kiek ta ekstremali situacija tęsis?
Na, tęsis, kol bus organizuota šita ataka. Ir kalbant apie mūsų situaciją, galbūt prie mūsų sienos mes matome tos pavienius skaičius, ar ne, kartais būna 2 bandymai, kartais 4, bet pasižiūrėkime, kas vyksta pas mūsų kaimynus. Pirmiausia, Lenkus. Tai yra tikrai 100 per parą ir daugiau, 200, tikrai tai yra jų nuolatinė ta realybė. Tą patį mes matome pas mūsų kaimynus Latvius. Žinoma, kad tai galbūt susijęs su tuo, kad mes jau turime seniai stebėjimo sistemas, stebime visą sieną, turime fizinį barjerą ir pareigūnų skaičių esame padidinę ir tikrai, na, pareigūnai profesionaliai dirba savo darbą. Šiuo atveju Latvijoje dar fizinis barjeras nėra pastatytas ir mes tikrai stebime tą reiškia, antrinę migraciją, kai bando per Lietuvą keliauti, tikrai fiksuojam, sulaikome nemažus skaičius. Vėliau mes gražiname Latviją ir net mūsų pareigūnai vyko pagelbėti Latvijos pasieniečiams, jau kai ten pas juos visiškai buvo sudėtinga situacija. Tai akivaizdu, kad tas procesas tęsiasi ir Lukašenkos režimas neturi kažkokios tai matyt nuomonės ar noro keisti, na, imti saugoti savo sienas arba neorganizuoti šito proceso, tai yra spaudimo priemonė ar ne, per migraciją mūsų šalims, tai manau, kol tai tęsis, mes tikriausiai ir turėsime turėti šitą situaciją, nes, nu, tarkim, kalbant apie skaičius, ar ne, tai Lietuvoje mes esame per visą šitą laiką užkardę tikriausiai, na, tų patekimų skaičių daugiau negu 20 tūkstančių. Pas Lenkus tai yra 100 tūkstančių, 100 tūkstančių tų bandymų. Tai reikia įsivaizduoti, kas būtų mūsų nacionalinėse valstybėse, jeigu mes nekontroliuotumėm šito proceso.
O pavyzdžiui, į nepaprastąją padėtį nereikėtų to pakeisti, nes yra tokių siūlymų, kad štai parlamentas galėtų, na, nuolat peržiūrėti ir tam tikrą kontrolę vykdyti, ar tikrai vis dar reikalinga tokia situacija. Tai galbūt čia būtų sprendimas.
Mes turėjome nepaprastąją padėtį ir jie nereikėtų piktnaudžiauti, nes jeigu kalbėti apie tuos etapus, tai pirmiausia yra ekstremali situacija, tada eina nepaprastoji padėtis, ten mobilizacija, karo padėtis, tai yra etapai ir jie yra labai, labai aiškiai sureglamentuoti. Ir mes, kai turėjome nepaprastąją padėtį, mes buvom sutarę, kad mes peržiūrime, kas kažkiek laiko ir tada einame į parlamentą ir ta procedūra yra, na, labai aiškiai sudėliota. Nes, nu, negali ją piknaudžiauti, jinai turi būti labai atsakingai padaroma. Bet ką turiu pasakyti, kad jeigu situacija keistųsi, saugumo situacija, ne kažkas nutiktų, tai žinoma, atsirastų pagrindas ir tai nepaprastai padėčiai. Bet šiuo atveju mums užtenka to, ką mes turime. Mes turime, kaip ir sakiau, visą infrastruktūrą mūsų pasienyje, mes turime priėmę nacionalinius teisės aktus, tai yra sienos apsaugos įstatymas, kurio pagrindu mes tokių bandančių patekti neteisėtais būdais mes, na, jų neįleidžiame į mūsų šalį ir laikomės tos principinės pozicijos ir čia jau viso regiono pozicija, ne tik at Lietuvos ir laikysimės tos pozicijos, kol bus šita ataka, nes nu, Lietuva tikrai netaps niekada pereinamuoju kiemu. Mes turime rūpinti savo saugumu, nes tai yra mūsų prioritetas.
Dėl žmonių apgręžimo aišku, na, pavyzdžiui, reaguojant ir šiek tiek aktualinant tą mūsų pokalbį, kas čia vyko savaitgalį ir rusiški dronai nukrito Latvijoje ir Rumunijoje, įdomus čia toks momentas, ar pavyzdžiui, mūsų sienos pareigūnai yra, na, kažkaip apmokyti reaguoti, ką daryti, jeigu per tą mūsų fizinį barjerą skristų dronas.
Tai taip, mes tikrai vertiname šitą situaciją pagal savo kompetenciją, kas susiję su sienos apsauga, nes už oro erdvės apsaugą šiuo atveju yra atsakinga kariuomenė, krašto apsaugos ministerija, tai čia jos kompetencija. Bet mes tikrai plėtojam tą savo kompetenciją ir kalbant apie pačių pasieniečių parengimą ar ne apginklavimą. Tai mes perginklavome NATO ginkluotę, visus savo pasieniečius, sunkioji ginkluotė atsiranda pas pasieniečius, ko anksčiau nebuvo, visiškai jos apmokome mūsų pasieniečius. Taip pat ta idėja, kurią dabar įgyvendam su kitomis regiono šalimis, tai yra dronų siena, tai yra trijų mūsų šalių sprendimas. Tai yra taip pat kalbama apie tai, ne tik apie dronus, bet ir apie tą antidronę, visą sistemą, kuri leistų mums tuos objektus aptikti ir identifikuoti ir sunaikinti ir tiesiog tas bendradarbiavimas tarp kariuomenės ir mūsų valstybės sienos apsaugos tarnybos yra be galo svarbus. Tai tikrai dirbame ir turime atitinkamus ir algoritmus, nes žinote, įvairių provokacijų būna ir mes matėme, kas vyko ir vyksta kartais tokie kaip procesai prie Lenkijos sienos, kai agresyvūs tam tikri veiksmai ir provokacijos. Tai šitie dalykai yra sudėlioti, mūsų pareigūnai ne tik, kad susidėlioja popierinius tos visus algoritmus, tai tikrina ir pratybose. Ir tikrai investuojame maksimaliai daug į sienų apsaugą, nes na, valstybė prasideda nuo sienos. Ne, ir mūsų tikrai prioritetas turi būti didžiausias sienų apsaugai visomis įmanomomis priemonėmis. Ir tai, kad priimti sprendimai buvo ne tik, kad turėti fizinį barjerą stebėjimo sistemas, bet ir dabar tas fortifikacijos kontramobilumo priemonių visas planas, tai taip pat yra labai svarbu. Ir mes privalome investuoti, turėti planą ir eiti šito keliu nesustodami.
Ar mums užtenka pareigūnų, nes irgi čia tokie sklando skaičiai, kad net 37% valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigybių yra neužimta. Ar yra dėl to kažkas daroma, ar čia iš tiesų na, toks didelis skaičius?
Tai šių metų biudžete buvo įdėtas papildomas finansavimas, papildomo 244 pareigybėm ir tikrai investuojame labai daug. Per šią kadenciją su europiniais pinigais, tai biudžetas augo 77%, kalbant apie visą pasienio infrastruktūrą, etatus, viską, tai tikrai pasienis gavo milžiniškas investicijas, bet suprantam, kad tai yra na, neišvengiamas, nes tai yra mūsų saugumas yra didžiausias prioritetas, tai tiek visos būtinos priemonės, tiek ginkluotė, tiek etatai nauji, tiek fizinė infrastruktūra, dronai, atrado naujas bepiločių renginių padalinys atskiras. Sraigtasparniai įsigijami, tai tikrai investuojame ir toliau privalom tęsti, negalim sustoti.
Pabaigai dar viena tema, paaiškėjo, kad iš Rusijos pusėje kariaujančio Lietuvio Ukrainoje Kvietkaus bus atimama Lietuvos pilietybė, LRT radijas šis skelbia, kad jis turi ir Rusijos pilietybę. Galbūt yra žinomi dar kažkokie panašūs tokie atvejai, kai na, lietuviai, kurie turi tik vieną pilietybę, kariauja toje kitoje pusėje ir mes svarstytume kažkaip tą pilietybę atimti.
Tai kai tokie atvejai tik tai pasirodo, mes iš tikrųjų operatyviai reaguojame ir nepaisant to, kad toks asmuo, pavyzdžiui, turėtų tik tai vieną pilietybę, tai jis turėtų jos netekti net ir tos vienos pilietybės, jeigu kariauja, nes Šiaip pagal visus teisės aktus asmuo gali kariauti kitos šalies kariuomenėje tik tai tuo atveju, jeigu yra gavęs leidimą. Tai mes tokias procedūras turime ir jos vyksta per vyriausybę, toks sprendimas yra priimamas. Bet kalbame apie tas tokias situacijas, kai asmenys turi ir šiaip dvi pilietybės, nors negalėtų turėti, tarkim, Lietuvos ir Rusijos pilietybę. Tai mes esame dabar pradėję tokius kontrolės tam tikrus sprendimus ir tikrai turime dabar eilė tokių asmenų, kuriuos fiksavome pasienyje, ar ne, per mūsų pasienio apsaugos tarnybą aktyviai įsitraukė į tam tikrį atsirado algoritmai ir dabar patikrinus, matyt, gali atsitikti taip, kad tie žmonės, na, dėl to, kad buvo tokio situacijų, neteks Lietuvos pilietybės.
Kiek žmonių gali čia būti?
Aš turėčiau dabar patiksinti, bet dabar šiuo metu, man atrodo, yra apie 7, na, bet reikėtų dar tiksliau pasitikslinti. Ir nemažas apie 800 žmonių, man atrodo, yra tikrinama. Tai tikrai skaičiai yra nemaži, bet tai taip pat yra tos mūsų politikos, kad mes turime labai atidžiai žiūrėti ir neleisti va, tokiems atvejams atsirasti mūsų valstybėje. Bet kalbant apie šitą konkretų asmenį, tai pirmiausia, tikrai pasakysiu, kad jokių kažkokių tai vilkinimų procedūrinių nebus ir tik paaiškėjus ir patikrinus visus faktus bus priimtas sprendimas, kad toks asmuo neteks pilietybės, nes net ir morališkai žiūrint, kai na, Lietuvos pilietis kariauja agresorės pusėje, na, žudo nekaltus žmonės, tai yra na, tiesiog, čia net ir iš tos moralinės pusės, bet ir yra teisinė pusė, kuri, aišku, įvertinus visas procedūras, leidžia priimti atitinkamus sprendimus.
Apibendrinti galėtume taip, kad na, visi, kurie na, kovotų Rusijos pusėje Ukrainoje kare, iš jų būtų atimta Lietuvos pilietybė, netgi jeigu jie turi vieną vienintelę Lietuvos pilietybę.
Na, aš manau, kad tokiu atveju tokie asmenys matyt nueitų visai kitų kelių, tai jie paprašytų to leidimo ir tas matyt visas procesas visai kitoks būtų suorganizuojamas. Tai aš dabar tikrai manau, kad reikėtų tos dalykus įsivertinti ir matyt asmuo, kuris eina kariauti į Rusijos pusę, nes tikrai nebandys na, šito nuslėpti fakto, kaip tik bandys nuslėpti, atsiprašau, šitą faktą ir na, darys viską, kad nežinotų to matyt fakto, o gal kaip tik nežinau čia, matyt, kokie tie motyvai. Matyt, jeigu žmogus priėmė tokį sprendimą, jam yra Lietuva nesvarbi. Tai čia matyt
jo. Bet išsiaiškinus tokį momentą ir na, per tą nelojalumą valstybei galima atimti pilietybę.
Tai žiūrėkite, dabar toks yra labai svarbus dalykas, kad mes turime naujas pataisas pilietybės, kurios dabar yra pateiktos Seime. Ir būtent tas aspektas labai svarbus. Tas na, nelojalumas ar ne prieš veikimas su priešiškomis valstybėmis, tai kas susijęs su nacionaliniu saugumu, tampa labai svarbiu kriterijumi. Ir aš labai tikiuosi, kad parlamente įsivertinus na, tikrai visą tą situaciją bus priimtos šitos pataisos ir tai tikrai bus labai svarbus įrankis tokiose situacijose.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Su vidaus reikalų ministre Agne Bilotaite kalbėjome šiandien.